subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa aroor jimco ah bisha Agoostana, waa 9 sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, aad idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan bannaanbaxyada iska soo horjeeda ee ka socda Ingiriiska iyo walaaca bulshada waddankaasi u haajirtay oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
Run ahaantii waxaa jira meelo ay weerareen oo markii booliiska iyo maaragtay uga xoog bateen, xitaa meelaha qaarkood oo magaalooyinka waaweyn ka fog ay masaajidu galeen iyo meelo ay dadka dadka ee suuqa soo galootiga ay dowladdu ay gabaad uga dhigtay ama meelo ay degan yihiin shelters ama hoteelaha noqdeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimada Maraykanka, kumanaan Nigeriyiin ah oo ka caraysan shidaalka qaaliyoobay, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii Caalamka. Israa'iil ayaa ogolaatay in 15-ka Agoost dib loo bilaabo wadahadalladii xabad joojinta Gaza, sida ay dalbadeen dhexdhexaadiyaasha Maraykanka, Qatar iyo Masar. Sidaasina waxaa sheegay xafiiska ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu xilli xiisadda dagaal ee ka qarxa gobolka ay cirka isku sii sareertay. Hay-adda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 18 qof ay ciidanka Israa'iil duqeyn ku dileen laba dugsi maalintii Khamiistii, iyadoo Iiraanna ay ku eedeysay Israa'iil inay doonayso in dagaalka ay ku faafiso Bariga Dhexe. War-murtiyeed ay si wada jira Khamiistii u soo saareen hogaamiyaasha Masar, Qatar iyo Maraykanka ayay ku casuumeen dhinacyada ishaya inay dib u bilaabaan wadahadallada 15-ka bisha Agoost, kuwaasi oo ka dhaca Dooxa ama magaalada Qaahira. Si isfaham looga gaaro baa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi qaybaha aan weli la isla garan ee loona bilaabo hirgelinta heshiiska iyadoo aan dib loo dhigin. Heshiis guud ayaa hadda miiska saaran, ayaa lagu yiri qoraalka oo keliya tafaasiisha fulintiisu ay dhiman tahay in la gabagabeeyo, iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sidoo kale dhambaalkaasi ku sheegeen inay diyaariyeen inay soo bandhigayaan soo jeedinta heshiiska madambaysa si loo xaliyo arrimaha harsan, ayay ku yidhaahdeen qoraalkaasi. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay habeenkii xalay in Israa'iil ay 15-ka Agoost u diri doonto koox wada xaajoodayaal ah goobtii lagu heshiiyo si loo soo gabagabeeyo tafaasiisha waa tafaasiisha la xiriirta fulinta heshiiska. Heshiiska la filayo in colaadda lagu hakiyo ayaa waxaa ka mid a sii deynta lahaysayaasha ku sugan Gaza, iyo sidoo kale in kor loo qaado gargaarka la gaarsiiyo Gaza. Wiil 19 jir ah oo u dhashay Austria ayaa kaasi oo loo xiray eed ah inuu doonayay inuu weeraro bandhig faneed ay magaalada Vienna ku qaban lahayd fanaanadda Taylor Swift ayaa si buuxda u qirtay inuu rabay inuu dhiig badan ku daadiyo weerarkaasi, sida uu shir jaraa'id ku sheegay agaasimaha hay-adda amniga guud ee Austria Frank Rof. Roof ayaa waxa uu intaa ku daray in wiilkan dhallinyarada ah uu ku dhaartay inuu daacad u yahay hogaamiyaha kooxda Daacish, wuxuuna gurigiisa uu ku yaala magaalada Tirnitz ku haystay kiimikooyin, baangado iyo aalado si uu isugu diyaariyo weerarka. Eedeysanaha ayaa qorsheynayay weerar halis ah oo ka dhan ah dad lagu qiyaasay 20,000 oo taageerayaasha fanaanada Taylor Swift ah, kuwaasi oo lagu waday inay isugu yimaadaan bannaanka garoonka Ernst Happel ee magaalada Vienna, ayuu yiri madaxa sirdoonka qaranka ee dalkaasi Cumar Hajawi Bijner. Laba kale oo dhallinyaro ah oo u dhashay Austria oo da'doodu kala tahay 17 iyo 15 ayaa la xiray arbacadii sababo la xiriira qorshaha weerarka. Barguuda Muusig oo ah soo qaban qaabisay bandhig faneedka ayaa waxa ay war ay soo saartay ku sheegtay inay joojisay 3 bandhig faneed oo ay fanaanada Swift ku qaban lahayd magaalada Vienna, iyadoo kiiba tigidkiisa ay iibsadeen ilaa 65,000 oo qof. Taageerayaasha oo qaar badan oo ka mid ah ay ka soo safreen meelo ka fogfog Vienna ayaa ka xumaaday baaqashada bandhig faneedkaasi, laakiin waxay sheegeen inay fahamsan yihiin sababta. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. We'll be right back. subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel kastoo naga maqli kartaan. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Booliiska dalka Ingiriiska ayaa heegan sare ku jira iyadoo dalkaasi uu wajahay toddobaad ay ka dhacayeen rabshado baahsan oo meelo kala duwan oo dalkaasi ah kooxo cunsuriyiin ah ay ku beegsanayeen muslimiinta iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah. bannaanbaxyo dheeri ah oo ay ku baaqeen kooxaha midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ayaa baaqday kadib markii booliis xooggan la daadgureeyey iyadoo bannaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo cunsuriyiinta ayna dalkaasi ka dhaceen. dowladda ayaa sheegtay inuu weli si taxadar leh ula socoto xaaladda kadib maalmo rabshado ah oo dalkaasi hareeyey. xaaladihii ugu dambeeyey ayuu nuur xasan nuur nuur bukhaari ka waraystay maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeye degan Britain.
Run ahaantii banaanbaxyadaasi maalmahanba way socdeen, waana qolooyin dhacayb ku fog yahay oo waddankan ka jiri jiray oo warbixin been ah inta miidiyaha la dhex dhigay oo tahay wiil sogalooti ah oo muslina inuu dilay caquur yaryar, laakiin taasoo been ahayd. Laakiin marka horeba ay qolooyinkan iska ahayeen dad nacaybku ku fog yahay oo farrights ah, laakiin ayna uga faa'iidaysteen taasoo ka dhigtay in magaalooyin badan oo kamida wadanka UK inay banaanbaxyo ku sameeyaan, ay masaajidda weeraraan oo meelaha dadka qaxootiga hoteela ama meelo ay degan yihiin, xaafada ay degan yihiin ay dhibaatooyin gaarsiiyaan. Laakiin dowladda oo aad maaragtay tallaabo degdeg ah oo culus ka qaaday ayaa arrintooda joojisay, iyadoo haddana ay kusoo kordhayba in dad badan oo kasoo horjeeda dadka noocaasa oo aan cunsuriyiin ahayn oo bulshada in laisla noolaada jecel sida human rightska iyo ururada maaragtay dadka u dooda iyo shacabka iyo xitaa dadka muslimka ay soo wada banaan baxeen, oo hadda markii dambeba ay noqotayba in xitaa iyagii laga tarabatay meel walba ay rabaan inay qas ama magaalooyinka ka geystaan xitaa looga tarabatay.
Maxamed, intii ay socdeen rabshadihii muddada toddobaadka qaatay maalmahan ka socda meelo badan oo kamid ah Ingiriiska, waxaa la sheegay in la weeraray masaajido iyo xarumaha dadka muhaajiriinta. ma jiraan dad ku maaragtay waxyeelo kasoo gaartay?
Run ahaantii waxaa jira meelo ay weerareen oo markii booliiska ay maaragtay uga xoog bateen xitaa meelaha qaarkood oo magaalooyinka waaweyn ka fog ay masaajidu galeen iyo meelo ay dadka muslim dadka soo galootiga ay dowladdu ay gabaad uga dhigtay ama meelo ay degan yihiin shelters ama hoteelaha noqdeen ama meelo ay deganaayeen ay xoog ku galeen. laakiin dadka markii la ogaaday in awooddoodu ay aada u badan tahay doonayaan meelaha taarged ay ka dhigtaan ayaa laga sii saaray. laakiin masaajid ay galeen iyo meelo ay jijabiyeen iyo alaaba iyo waxay masaajidka dhex yaala ama meelo hoteelle iyo waxsaas laberariyaal iyo weliba iyagoo weeraray xitaa looyaradii caawinayay dadka soo galootiga ee xagashaaray ka caawinayay. waxyaaba badanay sameeyeen waa jiraan, laakiin dad wax ku noqday ma jiraan. waxyaaba waa jiraan dad oo iyagoo meel maraaya ay garaaceen, waa la sheegaya nin muslimo ay tii qabteen ay madax ka garaaceen iyo qolooyin adigu personal dhaawaca dadka gaaray wuu yaryahay, laakiin dhibaatooyin kale ay geysteen iyo booliiska waxay u geysteen ayaa aada u badan. laakiin ugu dambeyn booliiska ayaa uu roonaaday meel walbaba, inkastoo oo dagaal badan uu dhex maray iyaga iyo booliiska.
ugu dambeyntii maxamed nuur qalimow, dowladda hadda jirta oo waxaan ognahay inay jirto bil iyo maalmo aan badnayn, marka sidee ayay uga jawaabtay qalalaasahan?
run ahaantii dowladda tallaabo culus ayay qaaday. dowladda inkastoo cusub tahay waxay adeegsatay booliis inta awood uu leeyahay, iyadoo weliba ku goodistay haddii booliiska ay la tacaali waayaan oo macnaha ay noqdaan niman aad u xun oo cunsuriyiin ah oo booliiska waan daryeelayna ama sharciga iyo loogi iyo kala dambeynta aanan maqlayn, inay booliiska inay ciyada prime ministerka uu adeegsan doono military booliiska oo qaab u tababaran si military booliis ah, taasoo awoodda soo celin doonta. laakiin weli lama gaarin oo haddeer waaba looga awood roonaaday. dowladduna way xakamaysay, qaar badanna way xukuntay, kuwana haddee kolley tago dadkii shacabka ahaa ee waddanka ku noolaana way soo banaan baxeen oo midab leh, midab walba leh, muslim leh, cadaan leh, madow leh, diin walba leh, kalar walba leh, inay qolooyinka yihiin dad xun, islamarkaana ay ka hortageen banaanbaxyo waaweyn ay xalay sameeyeen, taasoo iyagana farqin u dirtay booliiskana siisay fursad ah in shacabku ay dhankooda yihiin. qolooyinkan wax dhibaaya ee cunsuriyiintana ay u noqotay maaragtay cashar ah inayna waddanka iyagu aynan siday doonaan waxay doonaan ka samayn karin. xukunna adagna wax ku bilowday saddex sano iyo laba sano iyo sanad iyo weliba fast tracking laga dhigay oo xukunadooda aanaba loo sugino, wax walba maxkamadii iyo wax walba loo diyaariyo, durbaba lagu bilaabay, qaar badanna ay xiran yihiin hadda.
kaasina waxa uu ahaa maxamed nuur qalimo oo ah falanqeeye degan UK. Waxa uuna u warramayay nuur xasan nuur nuur bukhaari. subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walba aad naga maqli kartaan. hadda oo labada musharax ee madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga iyo kan jamhuuriguba ay xusheen qofkii u noqon lahaa madaxweyne ku-xigeen ayaa su-aasha taagan waxa ay tahay fursadaha ay dhab ahaantii musharaxiintaasi la magacaabay ku soo kordhin karaan guusha doorashada dhacaysa bisha Noofembar. wariyaha v o a Fernando Balderas Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa muhiimadda taariikhiga ee musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka iyo waxa Tim Walz iyo JD Vance ay kuiba uu ku soo kordhin karo musharaxa madaxweyne ee xisbigiisa.
iyadoo kalsooni weyn go-aankeeda ku qabta ayay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris waxay talaadadii mar ay ka hadlaysay gobolka Pennsylvania bulshada u soo bandhigtay barasaabka gobolka Minnesota Tim Walz inay u xulatay ku-xigeenkeeda.
He has been a model chief executive, and with his experience,
waxa ay tiri waxa uu gobolkiisa ka ahaa madaxa fulinta khibraddiisana waxaan idin sheegayaa in Tim Walz uu diyaar yahay maalinta koowaadba. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sidoo kale bogaadiyey rikoorka siyaasadeed ee ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenka senatarka gobolka Ohio JD Vance, balse madaxweynihii hore ayaa dhowaan hoos u dhigay miisaanka uu doorashada u leeyahay madaxweyne ku-xigeenka. waxaan filayaa in arrintani taariikhiyan si fiican loo diiwaangeliyey. madaxweyne ku-xigeenka marka laga hadlayo doorashada wax saameyn ah kuma laha. waxaan ula jeedaa wax saameyn ah ma leh. doorashadu waxay ku saabsan tahay madaxweynaha. khubarada ayaa sheegaya in maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu ka hoos shaqeeyo madaxweynaha Maraykanka, dowrkiisa inta badan qarad laga fahmo aana la mahdinin. laakiin waxa uu madaxweyne ku-xigeenku yahay qofka koowaad ee la wareegaya xilka marka madaxweynuhu uusan shaqadiisa sii wadan karin, islamarkaasina waxa uu fura u yahay inuu sii hormariyo ajendayaasha siyaasadeed ee xisbigiisa. waa kan Joel Goldstein oo daraaseeya dowrka madaxweyne ku-xigeenka. dowrkoodu runtii waa inay ka hoos shaqeeyaan madaxweynaha, inay gacan ka geystaan kor u qaadidda iyo hirgelinta siyaasadda madaxweynaha, iyo inay ballaariyaan awoodda madaxweynaha si ugu shaqeeyo hogaamiye qaran iyo mid caalami ah. mararka qaar qofka loo xusho madaxweyne ku-xigeenka ayaa xoojiya ololaha doorashada sida uu sheegay Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young southern...
xulashadii Bill Clinton ee Al Gore ee 1992-kii ayaa ahayd mid aad u wanaagsan. wadajirka labadan dhalinyarada ah ee koonfurta dhexe ee dalka ka soo jeeda ee jiilka baby boomeriska ayaa dhabtii diraysay fariin ah isbeddel dhinaca jiilka ah. xulashada xun ayaa ah midda ay falanqeeyaashu ku tilmaameen go-aankii uu senator John McCain oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo guddoomiye Sarah Palin 2008-dii ugu xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenka. waana kan Joel Goldstein.
And she really became a figure who was parodied during the campaign.
runtii waxa ay noqotay qof lagu maadaysto xilligii doorashada. waxaan filayaa inay dhaawacday ololihii McCain, mase ahayn sababta uu senator McCain u guuldaraystay. doorashada xilligan ayaa Harris waxay ku xisaabtamaysaa khibradda Tim Walz iyo sida diiradda uu saaray dhaqaalaha u wanaagsan qoysaska. Elizabeth Clemens waxay siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda Chicago, waxaana iyadoo la hadlaysa VOA 3.
dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. dadka reer Nigeria ayaa aad uga caraysan sicir bararka aadka u daran, gaajada sii faafaysa, iyo shaqooyinka sii yaraanaya, iyadoo asbuucii hore mudaharaadyo ay ka dhigeen guud ahaan dalkaasi. si lamida malaayiin kale oo caalamka daafihiisa ku nool Nigeria, waa Nigeriyiinta ayaa si gaara uga caraysan shidaalka oo aad u qaaliyoobay, kaasi oo saameeyey howl maalmeedkooda. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
waan xanaaqsanaha ayay tiri hooyadan 46 jirka ah ee leh 5 caruur ah iyadoo ku sugan boosteejo laga raaco baabuurta basaska ah magaalada Lagos oo ah caasimadda ganacsiga ugu weyn qaarada Afrika. Safarkeeda ee kaga timid oo Jalagwa oo iyadu ah xaafad mashquul badan oo 13 kilometir waqooyi ka xigta degmada ganacsiga ee Lagos ayaa waxa ay sheegtay in laba jibaar uu wax ka badan gaaray qiimaha shidaalka, taasi oo ah 700 naira ama 45 senti dollarka Mareykanka. Tani markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay joojinayso kabistii shidaalka ay ku sameyn jirtay sanadkii hore, taasi oo ka dhigaysa qiimaha shidaalku inuu 3 jibaar noqdo. Carada Arazonwa iyo dadka kaleete la midka ah ee kumanaanka ah ee reer Nigeria ayaa waxa ay timid kadib markii mudaharaadyo dalkaasi ay ka qarxeen isbuucii hore oo kabka shidaalku oo ay dalbanayeen uu hoos u dhacay, sicir bararkuna uu hawada gaaray, faafitaanka gaajada qaangaarka ahna la arkay, shaqooyinkiina ay yaraadeen iyadoo dadkuna aysan dowladdu wax dhaqaale ah siinaynin. Guud ahaan dalalka Afrika iyo wadamada kaleeto ee suuqyadoodu ay soo korayaan iyo dalalka deymaha lagu leeyahay ayaa isku dayaya inay daboolaan kabitaanka shidaalka ee qiimaha dalkaasi, waxayna taasi aad u keentay carada dadweynaha sanada badan kuwaasi oo uu ku qaaliyoobayo nolosha iyo guud ahaanba shidaalka dalkaasi. Wadamada Masar iyo Maleeshiya ayaa sanadkan sare u qaaday qiimaha lagu dhimayo qarashaadka kabka, halka madaxweynaha Bolivia Luis Arcena uu asna difaacay iskudaygiisii afgembi ee bishii Juun uu ka badbaaday kaasi oo ku baaqay toddobaadyo afti ah oo ku saabsan kaalmada shidaalka. Dowladdu waxa ay rajaynaysaa inay kabitaanka shidaalka iyo naaftada ka dhabayso si markaasi Bolivia ay u hesho lacagta dhan 2 bilyan ee dollar ee sanadkiiba ay ku darayso dowladdu. Wadamada Masar iyo Maleeshiya ayaa sanadkan sare u qaaday qiimaha lagu dhimayo qarashaadka kabka, halka madaxweynaha Bolivia Luis Arcena uu iska difaacay iskudaygii afgembi ee bishii Juun lala damacsaraa wuxuuna ku baaqay toddobaadkan afti ku saabsan kaalmada shidaalka. Dowladdu waxa ay rajaynaysaa kabitaanka shidaalka iyo naaftada iyo inuu kobco Bolivia dhaqaalaheeda 2 bilyan oo dollar sanadkan. Akra ayaa si lamida kuwa kaleeto waxaa soo food saaray lacag la'aan iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha oo xumaaday waddankaasi oo calaamad u ah qiilqiilka dadku ay ku jiraan. Waqtiyada adag waxay u baahan yihiin, ayuu yiri, go'aamo adag oo qaangaar ah iyo sidoo kaleeto in bini'aadamka oo dhammi ay wajahaan dhibaatada. Tanina waa daqiiqada noocaasi ka mid ah, ayuu Akra ku yiri khudbad uu u jeediyey dadkiisa Bolivia. Laakiin saqiiqa mudaharaadyada ayaa waxa ay mugdi gelinayaan rajadii dowladdu ay ka qabtay in ay markaasi joojiso kabitaanka shidaalka, iyadoo kobca dhaqaalaha ee fadhiidka ah ee dalkaasina uu godka sii gelinayo miisaaniyadda oo sii adkeynaysa nolosha muwaadiniinta waddankaasi. Madaxweynaha Nigeria Bolo Tinubu ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu dhammaaday kabidii uu siin jiray shidaalka kadib markii uu xilka qabtay sanadkii hore, laakiinse markiiba waxaa 3 jibaar noqday ku dhawaad qiimaha shidaalka, waana uu qaboojiyey markii dambeeta. Inkastoo lacag la'aanta dalkaasi ay burburisay kabitaankii shidaalka dowladdu ay ku sameyn jirtay, taasi oo keentay in qiimaha uu sare u kaco haatan shidaalka, kaalmada hoos u dhigista qiimaha shidaalka ee dalka Nigeria ayaa waxa ay qiimo ahaan koror waxa ay ku keentay 300% qiimaha wax soo saar ee dalkaasi waxyaabaha uu soo saaro. Hoos u dhigista qiimaha shidaalka iyo korontada Senegal ayaa 3.3% hoos u dhigtay qiimaha wax soo saarka dalkaasi sanadkii hore, halka Angolana ay lumisay 1.9 trillion oo lacagta dalkaasi ah oo u dhiganta 2.1 bilyan oo dollar. Biilka kabka sanadkii 2022 halkii uu ahaa 400% qarashaadka ku baxaya barnaamijyada bulshadu sida IMF ay sheegtay waa u ka sara maray. Angola ayaa ballan qaaday in ay meesha ka saari doonto taageerada qiimaha shidaalka dhammaadka sanadkan soo socda, inkastoo 5 qofi ay ku dhinteen mudaharaadyo ka dhashay sicir bararka sanadkii hore waddankaasi. Silia oo ka tirsan Barometrum ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda waarta ay fure u tahay soo jiidashada maalgashiga lacagaha caddaanka ah iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee imaanaya waddankaasi.
mahadsaned zahra cabdi axmed. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha islaamka. waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. madaxweynaha tuniisiya Kais Saied ayaa shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaarihii dalka Axmed Hajani isagoo ku bedelay wasiirkii arrimaha bulshada oo saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha arbacadii sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. laguma shaacinin sababta, laakiin waddankaasi Tuniisiya bilihii ugu dambeeyey waxaa ka aloosnaa ismaandhaaf siyaasadeed. dhinaca kale, maxkamad ku taalla Tuniisiya ayaa shaqsiyaad u dhowaa inay noqdaan murashaxiin madaxweyne xabsi ku xukuntay kana mamnuucday inay xilkaasi madaxweyne u tartamaan. shaqsiyaadkan waxaa ku jira siyaasiyiin iyo qareenno. dadka ka soo horjeestay go-aanka maxkamadda ayaa sheegay in shaqsiyaadkaas laga joojinayo inay doorashada bisha Oktoobar loo ballansan yahay kula tartamaan madaxweyne Kais Saied. Tuniisiya waxay ahayd waddankii uu ka bilowday kacaankii loo bixiyey kacdoonka xagaag oo galaaftay madax badan oo dalal carab ah xukunka ku raagay. kacdoonkaasi kadib waxaa dumay waddamo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Liibiya. dalalka Masar iyo Tuniisiya waxaa ka dhacay isbeddel dhinaca xukunka ah. faahfaahin kooban oo ku saaban isbeddelka ka dhacay Tuniisiya kacdoonkii kadib ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeyaha degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, isbeddelkii ka dhacay Tuniisiya 2011-kii markii waddanka laga saaray madaxweynihii dalka Zeinul Caabidiin marxaladay soo martay, dadkuna diiladooda aad bay u fiicnayd. waxay u arkayeen in isbeddel daba uu dhacay, in xaaladoodii ay aad iyo aad wanaag isku bedeli doonto, in dimuqraadiyadda ay markaa hana qaadi doonto. kacdoonkaasoo runtii loo bixiyey gugi carbeed, kaasoo sameeyey dalal aad iyo aad u fara badan oo geyga carbeed dhaco. arrinkii sidaa ahaa, waxaa dhacday in dadkii niyajab ku dhacday ee madaxdii isbeddelka keenay musuqmaasuq uu hareeyey, oo ay dhacday 2019-kii xaaladda ayadu ku jirto, in bulshada ra-yiska ah ay runtii aad iyo aad u halgantay madaxweyne Saciid Kais xilligiisii uu xilligi yimid 2019-kii doorasho uu ku yimid, ay mataqaanaa ay bulshadu aad ula waday saddex meelood laba meel ay aad u taageersanayd madaxweynaha oo loo arkahayey in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, loo arkahayey in uu mataqaanaa hana qaadinayo hanaankii ay dadku isbeddelkii dhacay. hase yeeshee madaxweynihii isbeddel baa ku yimid. madaxweynihii wuxuu noqday madaxweyne keli talis ah awoodiyo dhanba gacantiisa kusoo aruuriyey, dastuurkii dalka bedelay, ka dhigay dalka hanaan madaxweyne. ilaa iyo haddana mucaaradka iyo dadka isaga dhaleeceeyo xabsiyada u taxaabo.
dhinaca kale, maxaa keenay in madaxweynuhu xilka ka qaaday ra-iisul wasaaraha iyadoo bisha Oktoobar loo ballansan yahay inay dalka doorasho ka qabsoonto? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
cabdi xaafid, ma cadda ama lama shaacin sababta madaxweyne Kais Saied uu ra-iisul wasaaraha u ceyriyey. runtii hase yeeshee waxaa jiraan warar kasoo baxay dhanka madaxweynaha oo uu runtii sheegay ama ku eedeynayay inay jireen xoogag xagaldaacinayo oo doonayo in lagu xumeeyo doorashada loo ballansan yahay ee madaxtinimada dalkaas bisha Oktoobar ee inagu soo foolle. wuxuuna sheegay in sida la sheegayay abaaraha jiraan iyo biyo yaraan baa jirta, ayna waxba ka jirin ee arrinka xagaldaacinay tahay. marka xukuumaddu ku eedeynayay taa waxay ka dhigan tahay marka in uu u arkayay ra-iisul wasaaraha xoogaga mijxaabinayo in uu ka mid yahay. hase yeeshee waxaa jirtaa arrintaas arrin runtii aan loo rumaysan karin. waxaa jirtaa in dareenka ah in madaxweynahan uu keli talisnimo doonayay awoodiyo dhanna uu jeebkiisa ku soo urursaday ay wax ka jiraan, maxaa yeelay tan intuu xilka yimid 2019-ka kasoo bilow ilaa iminka wuxuu bedelay ilaa shan maxay ahayd ra-iisul wasaare, kan hadda uu magacaabay ayaa kii lixaada. marka arrinka waxay ka turjumaysaa in ay jirto in uusan ku kalsoonayn macnaha madaxdaas xukuumadaha hogaaminayo.
go-aanka maxkamadda ayaa toddobaadkan laga soo saaray siyaasiga caanka ah ee Cabdiladiif Meki. waxaa kale oo ay maxkamaddu go-aan ka soo saartay Nisaar Jaari oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa garsoore muraad masuudi iyo murashax magaciisa lahaado caadil dow 40 qof ayaa lagu xukumay xabsi dhan 8 bilood waxaana laga mamnuucay inay xilka madaxweynaha Tuniisiya u tartamaan intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeeyeen barnaamijkeena muraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idin la socodsiinayay soo diyaariyay tan iyo intaan marka la kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo saasi iyo jimca wanaagsan
سند عبد الحافظ عول اسماعيل وبرنامج كاسي ومراه اسلامك انا لسعود سيني مركنا دغسيال وحن ادين سو قبانينا هيستن
samatar wuxuu gabagabo ahaa idaacaddiisa ka iyo caalamka waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo
Sassy